У сотні тисяч мільйонів доларів у год оцінюється прибиток, який світ злочинності отримує дякуючи гандлю людьми у Африці, і 90% цієї суми поступає з практики нелегальної імміграції. Про гэта піша сёння ватыканскае выданне «Л'Осерваторе Романо». Гэта адзін з самых прыбытковых відаў бізнесу ў новым стагоддзі. Даходы, звязаныя з гандлем людзьмі ў Афрыцы, дасягаюць каля 400 мільёнаў долараў у год. Гэта абсурдная лічба, якая з'яўляецца ў тым ліку вынікам няздольнасці міжнароднай супольнасці сістэматычна супрацьстаяць гэтаму крызісу у доўгатэрміновым плане, гаворыцца ў артыкуле. Гаворка ідзе пра дадзеныя, заснаваныя на ацэнках міжнароднай арганізацыі па міграцыі, апрацаваныя на аснове анкетавання 2000 асоб, якія прыбылі з Афрыкі ў Італію. Іншай крыніцай інфармацыі, патлумачыла «Л'Осерваторе Романо», з'яўляюцца неўрадавыя міжнародныя арганізацыі, такія як «Урачы без межаў».